35. Ospatuko da Saran idazleen biltzarra. Apirilaren batean eta bian, idazleen eta irakurleen elkarretaratzea handi honetan, Sarako kiroldegian 77 postu jarriko dituzte argitaletxe, disketxe eta elkarteek beteko dituztenak. Euskal Herriko edo Euskal Herriari buruzko argitalpenak bilduz, 100 idazletik gora hurbilduko dira aurtengoan ere eta aurkezpen, mailinguru eta idazleekin topaketak proposatuz, 2 eguneko egitaraua borobilduko dute aurten ere. Azken urteetako erronkari eutsiz, belaunaldi gaztei begira ere jarri direlarik besteak beste. Pantxoa Etxeguen, Euskal Kultur Erakundeko zuzendarian entzun dezagun.
Banik uste du, Bondeianik Sarako biltzaga orain zabaldu da, oai oleheni toki zaunditu da, eta ere bi egunez egiten da, eta nik uste dut Sarako biltzaga hori biztan dena, hitzordu bada aniz jenden dako, jendia heldu da, idazleki mintzatzera, kuhutzatzera, beste anitzazuka bezala, baina nik uste dut, haugeri toki bat emaitia oso garantzitsua den, zure zeren eskual literaturaren, eskual kulturaren geroa, haugetan da, eta polita dena da, aintzin egiten den lana, eskolekin egiten den lana, gai bat hautatzen dute urte guziz, aurten amodioaren gaia hautatu dute, eta segur bada erraiteko gai hortaz, eta hor, anitz marraski, anitz argazki, anitz testu, idazten dituzte, beraz, lan bat egina da aintzinetik, eta lan hori gero agertua dira, agertzen dira Sarako biltzaren, beraz biztan dena, haurrak ere hurbiltzen dira horat, eta burrasoak ere, eta beraz, parada da, puska belaunaldi ezberdinen arteko topaketa hori ere egiteko, eta enetako Sarako biltzaga hori da ere, Sarako biltzaga behar du ideki ere, bai haurrek, bai gazteri, eta tokia bada denen dako, benen gazte hori emaitia toki garantzitsua, eta hor, Kiribil konpainiak lan edera egiten du, bai irakurketa musikal batzu izanen dira, aintzin egiten duen lana aurrekin, hori guztia zinez azpimarratzeko da.
Azken urteetako usta, eta berrikuntza zunbaitzu ere, bildu dira, aurtengo idazleen biltzarra. Pantxoa Etxeguen.
Durangon gertatzen den bezala, urte guzi jendek saiatzen dira ere argitaletxeak eta idazleak ere, puska bat gauza berriak agertzea, eta nik uste dut hor parada den, hitzordu bat erranduta bezala da urte guzi agertzen dena, eta jendek maite dute horret etorzea, eta Sarako biltzar hori lehen-lehenik idazleen dako egina da, eta idazle horrek kontaktu batzuk handitzen publikoarekin, eta hori eta hor, adibidez, Koldo Zuazok egin duen lan ikaragarria, Sarako hiria zena, ez bakarrik Sarako, zena, aspaldi danek ibiltzen behita iparaldean gaindi, eta deianek Sarak egin zuen Barandiarani buruz liburu biziki eder bat, Sarako historia eta Sarako etxeetaz eta bizi moldeetaz, eta guai, Koldo Zuazok eginen duen hiztegi hori ere, zinez, ene ustez, preziatuko dute, bai Sarako jendek, ez bakarrik, eskualdunek ere.
Bakoldo Zuazo katedradun eta hizkuntzalariak Saran bertan egindako euskararen inguruko lana aurkeztuko duelarik idazleen biltzarran, lanunen inguruko nondik norakoak bilduko ditugu, Koldo Zuazorekin mintzatu baikara ere. Argitaratuko duen hiztegiaz mintzatu gara Zabal Koldo Zuazorekin, eta berauk errandigu zer bilatu nahi izan duen lan unekin.
Bueno, lehenbizi ezagutzi hemen iparraldean nolako euskara egiten den. Ezaguna da Zuberoakoa, beti oso diferentea eta oso berezia delako, jentearen interesa sortu du, ez da, Zuberoako euskarak. Eta aldiz, Lapurdikoa eta Nafarroa berekoa, ezaguna da. Eta horra, nahi nuen ezagutu Lapurdiko mendebaleko euskara hau, gure historian, euskal literaturaren historian, importantea izan delako. Eta, bueno, egia esan, orain dela 5 urte ez nekien zein herritara etorri, eta zein nintzen begiratzen nun zeuden ikastolak, pentsatzen nuen, ikastola egon ezkero interes bat ere egongo zela. Ezta, orduan, egingo nuen liburuan norbaiten dako izango zela. Eta ikusten nuen Saran bazela ikastola, eta pentsatzen nuen bikain. Ze hain zuzen, Sarakoa da, beti izaten da euskal literatura materrerekin hasi zela 17. mendean, eta materre hori izatez frantsesa zen, baina beak esaten du Saran ikasi zuela euskera, eta horren ondoren etorri zen Azularen liburua, eta Azular beti hartu dugu euskal idazle hoberenetarikotzat edo, ez da. Eta bueno, hola etorri nintzen 2013an, eta hasieran ez nuen inor ezagutzen, eta grabazioak egiten hasi nintzen. eta duratu nintzen holan 50 urtetik gorako jenteak ondo egiten zuela hemengo euskara. Eta ikusi nuen, ezagutu nituen pertsona batzuk, ba, nire lanean interesatu hasianak, eta orduan erabaki nuen hiztegi zabal bat egitea. Ez dago iparraldean olako hiztegi dialektal zabalik, hegoaldean ere ez asko, eta bueno, ba, hori da egin dudana. Orduan, liburua bi parte ditu, gramatika eta gero hiztegi.
Ordu askotako lanaren emaitza?
Ordu asko, baina ez nire bakarrik. Azken batean, nirekin batea ibili dira 7 lagun, zazpi lagun eta gero ba ezagutu dut pilotari hoi bat eta ari esker ba pilotako hitz asko sartu ditut. Joko asko dago hemen iparraldean guetako ba beti esku pelota edo zesta edo eta hemen beste batzuk ere badia. Eta gero mediku bat ere ezagutu dut, hori Jan Faguaga, eta horrekin ba, bueno, hori bera ere pelotaria izandakoa da eta gero ba medikuntzako hitzak eta erakutsi zizkidan. Eta, bueno, azaran lanean egonda ba, kontrabandoko hitz batzuk ere nahita ezagertu behar, ezta? Andra eta gizon denetarik erabili ditut. Gazteekin ere bili naiz, gazteenak 11 urteko mutiko bat, eta bueno, hor ikusten da zenbat ari den aldatzen euskara, ezta? Orduan gazteek egiten dutena ikastolako euskara da, diferentea, ezta? Ematen du ba, transmisioak eten egin dela.
Bakoldo Zuazoren adierazpenak genituen hauesek, gogoan hartu Sarako idazleen biltzarran, aurkeztuko duela Saran bertan azken urteetan egindako euskararen inguruko lana, hiztegia eta bertan aurkituko dugunaren adibidezun baitzu, ere eman dizkigu Koldo Zuazok.
Bueno, ba, bai, alde batetik ikusten da hemen iparraldean badiala bertakoa dian hitz batzuk, ez? Ba, ez baterako abantxu, guk egualdean ia esaten duguna, ero iparralde osokoa ba, regimenta esaten duterako, guk mermelada esaten duguna, edo baita espada aipatu dut, edo ez dakit asko dia, ez da? Eta gero ba, bai, hemen Lapurdiko mendebalekuak ere badia, bat batxe hori astiro esateko zueron ere erabiltzen da, beste bat upatu, beti larrunera upatu, larrunera igon esateko, edo almea da irugiarra esaten duguna, hori zerriaren parte hori. Bueno, holako iz mordoska bat sartu dut. Guztira dia 4236 hitzak, baina gero ikasi ditut esaera zarrak, ikasi ditut esamoldeak eta denetari sartu dut. Uste dut nahiko aberatsa izango dela.
Eta aurtengo Sarako idazleen biltzarraz interesatzen ari garen honetan, aipatuko dugu, aurten Austin Zamora olerkaria eta Jean-Claude Lagonde historialaria ere saristatuko dituztela. Aurtengo biltzar sariak izango dira beraientzako, egindako lanaren aitortza gisa, eta Austin Zamorarekin mintzatu gara.
Nik simpleki, ni beti enezotere aldatu, ni beti Austin Zamora naizena bezala, eta eman didate, pixka bat nubeita oiakzun bat sentitu baitute gizartearen zat banuela erakusteko, eta eman didate horrela, eta egia da asko ezaltzen dutela giro hori, astapenetik beti parte hartu baitut, eta nubeita auzo bezala ere, senpertaga izan ez, niretzat zara da zen pixkat mendia, eta senpere zera, ibaia edo nubeit lehun gauza, eta biak lotzen dituen, eta hor denboran ere han bizinitzen saran, eta maizene Isabaren etxea joaten izan, eta bo, ni etxean bezala horretu dune burua ez gehiago.
Baustin Zamora olerkariak jasoko du aurtengo biltzar saria, Jean-Claude Lagonde historialariarekin batera, eta Austin Zamora atxa elkartearekin ere izanen da bertan. Urtero ateratzen duten olerkarien bilduma aurkeztuko du, naiz eta apirilan argitaratuko den, eta biltzarrean ere eginen duenaz zera kontatu digu.
Aurkezpena eginen dut bideo batena, bideo hortaren badira ehun bat argazki nun badiren liburuan parte hartzen zutenen testu labur batzuk grabatuak. eta hoi aurkeztuko dugu. Bai, eta ginen dugu ere main inguru bat, Luisenek txetxarretak animatuko duena. Juankar Mugarzarekin, Josu Jimenez, Txotxe Txebeste eta nerekin. Eta Amaiur, ere Amaiur Blasko, hor izango da, saratara dena, goekin izan den dugu. Hori eginen dugu, bai, asteren atxaldean, iruetan.
Basarako idazleen biltzarra, apirilaren batean hasiko da, atxaldeko iruetan, eta bian bururatuko da egun osoko egitarau batekin.